Tualetes krēslus bez riteņiem palīdz cilvēkiem, kuri nevar viegli staigāt vai kustēties. Ar šo krēslu ir vieglāk veikt higiēnas aktivitātes, piemēram, iet uz tualeti. Krēslam ir atbalsta kājas ar gumijas uzgaļiem. Tie neslīd uz grīdas un padara krēslu drošu. Muguras balsts ir no materiāla, kas nebaidās no ūdens. To var viegli tīrīt. Krēsla pods ir apaļš, to piestiprina zemsēdekļa. Pods ir cieši aizverams ar vāku, lai nekas neiztek un nesmaržo. Sēdekļa augstums no grīdas ir 52 cm. Krēsls ir piemērots cilvēkiem ar svaru līdz 130 kg.